Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τη βουλευτήνα και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με τα εθνικά θέματα.
Μπράβο, και... για εκεί ήθελα να μιλήσω κι εγώ.
Θα ξεκινήσω με, με την Αγία Σοφιά, την πρόκληση αυτή, που νομίζω ότι είναι πρόκληση απέναντι σε όλη την Δύση, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και με την ταυτόχρονη πρόκληση από τα Τύρανα με το θέμα, εντός εισαγωγικών η λέξη θέμα, των Τσάμιδων, που επανέρχεται όλος τυχαίως την ίδια στιγμή που η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Θέλω το σχόλιο σας για αυτή την, για αυτή τη νέα εικόνα στις σχέσεις μας με τους γείτονες, με την περιοχή.
Είναι πάρα πολύ ανησυχητική, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή πολιτικής και της τουρκικής κυβέρνησης. Εμένα τα μηνύματα τα οποία έχω είναι ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι μια σταδιακή προετοιμασία της διεθνούς κοινής γνώμης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Και το δεύτερο, η ιστορία της Αλβανίας είναι μια χώρα με την οποία τουλάχιστον των ημερών μου είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Μια χώρα η οποία έχει στείλει εδώ και φιλοξενούμε πάνω από 800.000 Αλβανούς μετανάστες. Μια χώρα που έχει όφελος από το να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα, διότι έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική. Έρχεται και κορυφώνει μια ρητορική και μια συμπεριφορά η οποία είναι άκρος ενοχλητική και ανησυχητική για τη χώρα. Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Στην εξωτερική πολιτική, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά μια χώρα είναι βασικός. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος παραμονή της επίσκεψής του στα Τύρανα βγάζει μια ανακοίνωση κύκλων του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω ότι υπάρχουν κύκλοι στο Υπουργείο
Καταρχήν
Εξωτερικών.
Καταρχήν, οι κύκλοι δεν βγάζουν ανακοινώσεις.
Μα είναι αδιανόητα πράγματα αυτά και δει στην εξωτερική πολιτική.
Μπορεί να υπάρξει μια διαρροή από κύκλους.
Δεν υπάρχει.
Αλλά οι κύκλοι δεν βγάζουν ανακοινώσεις.
Καταρχήν, το Υπουργείο Εξωτερικών έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση από τον εκπρόσωπό του. Όπως έβγαζε τόσα χρόνια τουλάχιστον, εγώ είχα τον κύριο Κουμουτσάκο,
σωστά,
έβγαζε ανακοίνωση και αυτή εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά στην πρωτοφανή διαδικασία. Το Υπουργείο Εξωτερικών να μην έχει εκπρόσωπο, διότι παρετήθηκε, και να έχει κύκλους. Οι κύκλοι λοιπόν αυτοί του Υπουργείου Εξωτερικών, παραμονή της επισκέψεως, βγάζουν μια σωστή ανακοίνωση. Έτσι, την είδα κι εγώ. Με ενόχλησε ότι ήταν κύκλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει μια σωστή ανακοίνωση.
Το περιεχόμενο ήταν σωστό.
Το περιεχόμενο ήταν σωστό για την ευρωπαϊκή πορεία, όλα αυτά που σας είπα πριν κτλ. Και πάει ο κύριος Κοτζιάς επίσκεψη στην Αλβανία. Και παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας κάνει την εξής εκπληκτική δήλωση, κυρία Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφό μου Δημήτρη Μύρ, διότι διευκρίνησε με τον τρόπο του ότι εγώ δεν έχω κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ακόμα και με την καλή τους ερμηνεία. Είναι μια άποψη που υπογράφεται κύκλη του Υπουργείου Εξωτερικών. Με ακούσατε, κύριε Χατζηνικολάου?
Ναι, και ομολογώ ότι είμαι έκπληκτος.
Ναι.
Δεν το είχα εντοπίσει αυτό.
Ναι. Εγώ πρέπει να σας πω ότι εξοργίστηκα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Διότι το μήνυμα, κύριε Χατζηνικολάου, όπως και στη ζωή, όπως ακόμα και στις προσωπικές σχέσεις, έτσι και στην εξωτερική πολιτική, είναι ένα μήνυμα ή είσαι αδύναμος ή είσαι σταθερός. Εγώ δεν λέω ότι η Ελλάδα είναι καμιά υπερδύναμη, αλλά είναι σταθερή. Θα όφιλε να είναι σταθερή. Πρώτο συμβάν. Δεύτερο συμβάν. Αγία Σοφιά, δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος ειδικός για να αντιληφθείς ότι εδώ πάμε για μια κορύφωση προκλήσεων από την Τουρκία και μια αλλαγή στην πολιτική. Έχουμε μια πρώτη εκκλησία που μεταβάλλεται στην τζαμί και έχουμε το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Ξέρουμε ότι ο Ερντογκάν είναι και σε αυτό πολύ αδύναμη θέση.
Και αυτό, κυρία Μπακογιάννη, με συγχωρείτε για τη διακοπή, την ώρα που κλιμακώνονται και προκλήσεις στο Αιγαίο.
Μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι. Έχουμε προκλήσεις στο Αιγαίο, έχουμε έναν αδύνατο Ερντογκάν πλέον σήμερα, διότι έχει γύρω του εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα και εντός της Τουρκίας. Θέλει να κάνει λοιπόν ένα άνοιγμα ουσιαστικό στην ακροδεξιά του. Και τι είναι το πάγιο αίτημα, το ένα είναι το Κυπριακό και το άλλο είναι το τζαμί. Και αποφασίζει και κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Εκεί λοιπόν έχουμε την εξής απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε αμέσως με μια ανακοίνωση, δεν χρειάζεται νομίζω, την έπαιξε και ο Ρίελ και εγώ και ο συνάδελφός μου και ο Σκεφαλογιάννης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φώναξε τον Τούρκο πρέσβη και έκανε διάβημα κτλ. Όχι διότι είναι διμερές θέμα, αλλά διότι είναι μείζον θέμα για τον ελληνισμό, οποίο ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα, και από την άλλη μεριά μείζον θέμα για όλη τη Δύση, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Και δίνει συνέντευξη ο κύριος Κοντζιάς στον κύριο Κοτάκη, στη Real. Mm-hmm. Και τον ρωτάει ο κύριος Κοτάκης γιατί υπήρξανε ανακοίνωση της Αγίας Σοφιάς για αποκύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Μιλάμε τώρα για την Αγία Σοφιά.
Ναι, ναι.
Έτσι, και έκανε κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Και απαντά ο κύριος Κοντζιάς. Κάθε θέμα ανάλογα με τη βαρύτητά του. Εδώ λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μια ουσιαστική διαφωνία με τον κύριο Κοντζιά. Κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστια βαρύτητα το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Έχει βαρύτητα η οποία αγγίζει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάποιο μυστικό χαρτάκι κτλ. Είχαμε συμφωνήσει όλοι, είχαμε μεγαλώσει με την αντίληψη ότι η Αγία Σοφιά είναι ένα πολιτιστικό μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO.
Με συγχωρείτε που θα σας διακόψω για εφιολόγημα, αλλά είναι εξαιρετικό. Το στέλνει μια ακροάτρια του σταθμού και λέει: ας κάνει ο κύριος Κοντζιάς μία μόνο δήλωση, μη μου τους κύκλους τάρατε.
Ναι, ορθώς. Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κατά λίγο, για να μην κουράζω και τους ακροατές σας. Η ελληνική εξωτερική πολιτική θέλει θάρρος, θέλει νυφαλιότητα. Θέλει όμως και αποφασιστικότητα.
Τώρα όμως χθες υπήρξε μία νέα.
Πράγματα αυτά.
Κυρία Μπακογιάννη, υπήρξε χθες μία νέα δήλωση του κυρίου Κοντζιά. Είναι στο ραδιόφωνο του Α989. Τη διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία και σας τη διαβάζω επί λέξη. Ένα από τα νησιά που έχουν προσδιορίσει οι Τούρκοι εννοεί ως γκρίζα ζώνη είναι η Γάβδος, η οποία όπως εξηγώ σε όλους τους διεθνείς συνομιλητές μου δεν είναι απλά κάτω από την Κρήτη, είναι και στο δυτικό μέρος της Κρήτης, δηλαδή είναι στην πλευρά που κοιτάει η Ευρώπη, Γιβραλτάρ, δεν είναι προς τη μεριά που κοιτάει προς την Ανατολία και τη Μέση Ανατολή. Βάζουν και το Φαρμακονήσι, βάζουν και τις Ινούσες, έχουν βάλει σειρά νησιών. Προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν τις Ινούσες γκρίζα ζώνη, μάλιστα κάτι Τούρκοι ναύαρχοι θέλησαν να πούν ότι είναι και οι περιοχές οι θαλάσσιες γύρω από τις Ινούσες τουρκικές. Τώρα πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ονοματίζει ελληνικά νησιά και έστω και για να επισημάνει τις προκλήσεις της απέναντι πλευράς μπαίνει σε μια τέτοια συζήτηση.
Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εκεί είναι μια πραγματικότητα ότι οι Τούρκοι αυτά τα ονομάζουν. Εγώ πήγα και εκεί στη Βουλή, αλλά βλέπετε.
Μα να θεωρούν γκρίζα ζώνη και ναι, τη Γάβδο.
Ναι, ναι, ναι.
Τη Γάβδο.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το 90, δεν είναι τώρα. Η διαφορά την οποία από το 90, λάθος, από επισημήτη, δηλαδή μετά τα ίμια εννοώ.
Ναι, ναι.
Για να μην παρεξηγηθούμε με τις κυβερνήσεις.
Από τη δεκαετία του 90.
Ναι, από τη δεκαετία του 90. Αυτό το οποίο υπάρχει τώρα η διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά τα αμφισβητούμενα, δηλαδή γκρίζες ζώνες, ονοματίζονται, και αυτό προσπαθεί να πει ο κ. Κοντζιάς για να πει ότι το είπε, γιατί του το είπα εγώ στην συζήτηση, Turkish Territorial Waters. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή έχουμε ένα κλικ παραπάνω από ό,τι είχαμε. Είναι άλλο η αμφισβήτηση και άλλο να βγαίνεις και να λες εξ αρχής όχι, είναι Turkish Territorial Waters. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή και κλιμάκωση της θέσης Τουρκίας. Και γι' αυτό έχω την ανησυχία ότι δεν μπορεί κανένας να διαπραγματεύεται αυτοδιαψευδόμενος, δηλαδή να διαψεύδει τον εαυτό του, να κάνει πίσω και να στέλνει μηνύματα τόσο μεγάλης ανασφάλειας και φόβου. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα και ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω στο κλείσιμο της συζήτησής μας για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που ανήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή για τον εκλογικό νόμο και για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για αναλογικότερο εκλογικό νόμο και πώς βλέπετε τη συζήτηση που έχει ανοίξει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό.
Κοιτάξτε, η αναθεώρηση του συντάγματος από εμάς είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Το μόνο πράγμα το οποίο ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνάντησή του με τον κύριο Τσίπρα ήταν ακριβώς να συμφωνήσουν τα κόμματα ότι η επόμενη Βουλή θα είναι αναθεωρητική. Άρα εδώ θα πρέπει να κατέβουν οι προτάσεις των κομμάτων, να συζητηθούν και να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσουμε, γιατί όπως ξέρετε απαιτείται μια συγκεκριμένη πλειοψηφία από το Σύνταγμα για να δούμε ποιες είναι οι διατάξεις εκείνες οι οποίες είναι αναθεωρητές. Το πόσο ελαφρά παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την όλη ιστορία της αναθεώρησης του Συντάγματος φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Γεροβασίλη, αντί να μιλήσει
για τα περί δημοψηφίσματος, λέτε,
έβαλε στο τραπέζι το δημοψήφισμα. Αυτά είναι αστεία πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, αν ζούσαμε σε μια άλλη χώρα. Πέστε ότι ήμασταν στη Γερμανία και ο εκπρόσωπος ο Γερμανός έκανε τέτοιου είδους πατάτα, γιατί περί πατάτας πρόκειται, και εμφάνιζε την κυβέρνηση να σκέφτεται να αλλάξει τη διαδικασία που δεν μπορεί να αλλάξει της αναθεώρησης του συντάγματος, θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες. Αλλά εμείς έχουμε πάθει μυθριδατισμό σε αυτή τη χώρα. Οπότε 2 μέρες ασχολείται ο κόσμος, βγήκανε, τη διαψεύσανε οι πάντες, το έφαγε η κυρία Γεροβασίλη, αλλά μιλάμε, λες και θέματα που είναι πολύ σοβαρά μπορούμε να τα περνάμε καθαρά έτσι επικοινωνιακά. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε ένα modus vivendi και να συμφωνήσουμε σε βασικές διατάξεις οι οποίες κρίνονται αναθεωρητές. Θέλω όμως πριν κλείσω τη συνέντευξή μου να μου επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολάου, να κάνω 2 παρατηρήσεις.
Για την απευθείας εκλογή Προέδρου.
Κοιτάξτε, αυτό η Νέα Δημοκρατία θα το συζητήσει στο εσωτερικό της. Εγώ, ας πούμε, πιστεύω στην απευθείας εκλογή του Προέδρου.
Δεν διολυσθένει.
Αλλά ήμουν πάντοτε μειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία.
Δεν διολυσθένει έτσι το πολίτευμα προς προεδρική δημοκρατία,
ναι,
από προεδρευόμενο.
Αυτό είναι το επιχείρημα, ναι, της αντίθετης πλευράς. Εγώ παρά ταύτα, επειδή πιστεύω ότι χρειάζεται ισορροπία, αλλά τώρα μιλάω τελείως ως τώρα, έτσι, μιλάω τη δική μου άποψη. Επειδή πιστεύω...
Μα νομίζω ότι στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση ανοιχτή, να πούν όλη τη γνώμη τους.
Το πρώτο που πρέπει να υπάρξει είναι ότι πρέπει η Βουλή να αποφασίσει με την συνταγματική ιδιότητα του βουλευτού, δηλαδή ότι ο βουλευτής... Εγώ που σας μιλώ, ας πούμε, το νόμο περί ευθύνης υπουργών στο προηγούμενο Σύνταγμα δεν έχω ψηφίσει.
Mm-hmm.
Διότι θεώρησα ότι έπρεπε να καταργηθεί. Δηλαδή πρέπει να μιλήσει η συνείδηση του καθενός. Έτσι, γιατί είναι μείζον θέμα. Να πω 2 παρατηρήσεις που ενδεχομένως να σας έχουν ξεφύγει και τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές. Κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς σε όλες σας τις κουβέντες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, μιλάμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, άλλως πώς δεν θα δημιουργηθούν δουλειές. Έτσι νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι. Και βγαίνει χθες δήλωση του κυρίου Κατάινεν, ο οποίος κύριος Κατάινεν λέει ότι η Ελλάδα της ανεργίας, η Ελλάδα της ύφεσης κτλ. Έχει καταθέσει ελαχιστότατες προτάσεις για το πακέτο Juncker.
Μόνο 2 διάβασα.
Ναι, είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι αδιανόητα, δηλαδή, να έχουμε χρηματοδότηση όταν το βασικό πρόβλημα σήμερα και το πακέτο Juncker χρηματοδοτεί και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η Ελλάδα να μην έχει ενημερώσει η ελληνική κυβέρνηση ότι έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν διότι ασχολούνται με το αν θα κυνηγήσουν αυτούς που ψηφίσανε ναι ή αν θα έχουν διαφορετική άποψη για τον ταξικό τους αγώνα. Εδώ πέρα χάνουμε χρηματοδοτήσεις, βγαίνει ο Κατάινεν και μας το λέει στα μούτρα και εμείς περί άλλων τυρβάζουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μια μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα ή για ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο να μπορεί να πάρει χρηματοδότηση από το πακέτο Juncker και απλούστατα η ελληνική κυβέρνηση να μην έχει μπει στον κόπο να ασχοληθεί με το σπορ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.